πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και όλες των εθνικών προγραμμάτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δικό σας χρόνο. Πηγαίνετε στην πλατφόρμα ύστερα από λίγες ώρες που μεταδίδονται εκπομπές rteco.gr, διαλέγετε το πρόγραμμα εν προκειμένου το πρώτο, μετά εμφανίζονται δύο λέξεις, εκπομπές και δίπλα παραγωγή. Ό,τι και να πατήσετε, το ένα θα σας οδηγήσει στον τίτλο της εκπομπής, το άλλο στο όνομα του ομιλούντος, το ξαναπατάτε και σε μια γραμμή χρόνου εμφανίζεται μπροστά σας η εκπομπή, την ακούτε πιο γρήγορα, πιο αργά, σταματάτε σε ένα σημείο. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει το ραδιόφωνο κανείς που τον ενδιαφέρει. Όπως έχω ανακοινώσει, σε αυτή την εκπομπή για σειρά από φορές θα ασχοληθούμε με τη μεγάλη ανατροπή που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει ιστορικές διαστάσεις και πολλές συνέπειες, πολλές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα, τα οποία σιγά σιγά θα τα βλέπουμε μπροστά μας. Έχουμε κάνει διάφορες προσεγγίσεις μέχρι στιγμής, τα εσωτερικά αίτια, την εξωτερική πολιτική, τι μπορεί να επιδράσει. Χθες με την συγγραφέα την κυρία Σώτη Τριανταφύλου αναλύσαμε την πολιτισμική, ιστορική, κοινωνική διάσταση και είχα ανακοινώσει ότι σήμερα θα κάνουμε κάτι άλλο, θα μελετήσουμε, θα κάνουμε μια ανατομία της κυβέρνησης που αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται ποια θα είναι, έχουν ανακοινωθεί ήδη πολλά ονόματα. Εκτός του τι είναι αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, σιγά σιγά πρέπει να τα μαθαίνουμε, θα επηρεάσουν πολλούς τομείς, όχι μόνο στην Αμερική και διεθνώς, ειδικά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Οικονομίας όταν θα βγει, γιατί αυτό το πρόσωπο δεν ανακοινώθηκε ακόμη, οι διάφοροι σύμβουλοι ασφαλείας, τα πρόσωπα επίσης που θα ασχοληθούν και έχουν σχέση με το περιβάλλον, ανακοινώθηκαν όλα. Αυτό μάλιστα στο δεύτερο μέρος θα αποτελέσει το επόμενο θέμα, οι επιλογές που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα του περιβάλλοντος και σε ό,τι τις αφορά τις ίδιες, αλλά και βεβαίως σε σχέση με τις συμφωνίες του Παρισιού. Να θυμηθούμε ότι στον Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, έχει αρχίσει από τις αρχές της εβδομάδας που τελειώνει η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Αν και αυτή τη φορά περνά σχετικά, όχι πολύ, δεν ασχολούνται και πολύ μαζί της. Όμως το πρώτο μέρος θα δούμε τι είναι αυτά τα πρόσωπα που έχουν ανακοινωθεί και τι πολιτικές επομένως μπορεί να ακολουθηθούν, τι σημαίνει όλο αυτό και βεβαίως κατά πόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να ισχύει ότι δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, ότι υπάρχουν και άλλοι θεσμοί, κάποια αντίβαρα και η δικαιοσύνη βεβαίως που σε κάποιο βαθμό ήταν τουλάχιστον ανεξάρτητη, τα όργανα τα νομοθετικά που εξακολουθούν και έχουν και μια αυτοτέλεια, η γερουσία, η Βουλή των Αντιπροσώπων. Ας πούμε στη γερουσία εξέλεξαν έναν επικεφαλής της πλειοψηφίας που δεν είναι ακριβώς του κλίματος Τραμπ ή Ρεπουμπλικανή. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και φυσικά μελετά και την εξωτερική πολιτική της. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, καταρχήν μια γενική παρατήρηση για την κυβέρνηση. Την χαρακτηρίζουν διάφοροι αλόκοτοι. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ενώ έχει κατηγορηθεί για σωρία δικημάτων, θα γίνει υπουργός δικαιοσύνης και μάλιστα και οι τρεις επόμενοι στην ιεραρχία υπήρξαν δικηγόροι του Τραμπ. Ένας άλλος, χωρίς να έχει καμία γνώση γύρω από ζητήματα άμυνας ασφάλειας, ήταν κυρίως παρουσιαστής στο Fox και κάποτε ταγματάρχης στο στρατό για ένα διάστημα, γίνεται επικεφαλής του Πενταγώνου. Πάλι έχει κατηγορίες σε βάρος του μάλιστα για σεξουαλική επίθεση. Ένας αντιεμβολιαστής γίνεται υπουργός υγείας. Και έχουμε δύο δισεκατομμυρίουχους, τον Elon Musk και τον Vivek Ramaswamy, να επιβλέπουν ένα νέο σύστατο. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα είναι, ιδιόμορφο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας. Επομένως, ένα πρώτο γενικό σχόλιο για αυτό το αλόκοτο της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Τραμπ, κύριε Βανιτόπουλε, την προηγούμενη φορά άλλαξε πολλές φορές υπουργούς στην κυβέρνησή του, συμβούλους ασφαλείας, υπεύθυνους της CIA, εκπροσώπους τύπου.
Τίποτα δεν είναι αλόκοτο, κύριε Παπαδόπουλε, τα είχε προαναγγείλει. Νομίζω η διαφορά από την πρώτη του θητεία είναι η εξής, ότι στην πρώτη θητεία ο Τραμπ πρώτον δεν είχε το mandate που έχει σε αυτή τη θητεία. Γιατί σε αυτή τη θητεία έχει ένα πολύ ισχυρό mandate, έχει κερδίσει και τη γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη λαϊκή ψήφο που δεν έχει την πρώτη θητεία. Και επιπλέον έχει και τον έλεγχο του Supreme Court, του Ανώτατου Δικαστηρίου, κυρίως με τις επιλογές που έκανε στην πρώτη του θητεία, το οποίο γέρνει υπέρ των συντηρητικών και το Supreme Court έχει πολύ μεγάλη σημασία για μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με κοινωνικά θέματα, αλλά και θέματα που αφορούν τον ίδιο τον Τραμπ, όπως είδαμε για το περίφημο ζήτημα της ασυλίας του στις νομικές περιπέτειες οποίες είχε. Άρα, πρώτο σχόλιο είναι ότι σε αυτήν τη θητεία ο Τραμπ είναι πανίσχυρος. Έχει πάρα πολύ ισχυρό mandate και ο ίδιος αισθάνεται ότι νομιμοποιείται να προχωρήσει σε αυτά τα οποία δεν προχώρησε την πρώτη τετραετία. Την πρώτη τετραετία οι επιλογές του ήταν από το κατεστημένο των Ρεπουμπλικάνων. Σε αυτή την τετραετία δεν είναι, ούτε θα είναι το ίδιο. Και αυτό γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι αν δεν μπόρεσε να κερδίσει μια δεύτερη τετραετία ήταν γιατί δεν πήγε απέναντι στο σύστημα στο βαθμό τον οποίο θα ήθελαν οι ψηφοφόροι του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται to clear the swamp, να καθαρίσει το βάλτο της Washington, όπως το λέει, και η τοποθέτηση του Musk σε ένα υπουργείο το οποίο ουσιαστικά θα περικόψει δαπάνες από το δημόσιο τομέα έχει αυτή τη λογική. Να πούμε παρενθετικά ότι ακόμα και ο Reagan στην πρώτη τετραετία είχε ουσιαστικά ορίσει μια επιτροπή με ανάλογο έργο. Βεβαίως οι θεσμοί και το σύστημα αφαιτήθηκαν ισχυρότερα και ο βάλτος παραμένει. Το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι αυτή τη φορά ο Τραμπ θα κυρίως το πρώτο κριτήριο για τις επιλογές του θα είναι το πόσο πιστοί είναι αυτοί οι συνεργάτες που επιλέγει. Και αυτό είναι δεδομένο με όλα αυτά τα οποία ο ίδιος θεωρεί αντιμετώπισε στο παρελθόν. Ναι. Τώρα, κάποιες από τις επιλογές του είναι πράγματι επιλογές που κατά γενική ομολογία μπορούν να σταθούν. Δηλαδή, και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Γουάλς που επέλεξε σαν Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.
Ναι.
Είναι άνθρωποι συντηρητικοί, ιέρακες όσον αφορά την Κίνα, αλλά αυτό
ναι.
Δεν λέει τίποτα. Οι ιέρακες είναι σχεδόν και οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικάνοι απέναντι στην Κίνα.
Επίσης, βέβαια, και η προσωπάρχης, η οποία πρέπει να είναι έτσι.
Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου είναι μια άλλη περίπτωση.
Δεν είναι
πολιτικό πρόσωπο.
Ναι.
Δεν έχει ιδεολογικές καταβολές. Είναι περισσότερο μάνατζερ.
Ναι.
Και ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοντά στον Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος, μάλιστα, ο οποίος αν δεχτούμε τα δημοσιεύματα για να αποδεχθεί την θέση, έβαλε όρους ότι, όπως τα είδαμε στον τύπο και τον φύλλα προσκύμενος τον Τραμπ και τον αντίθετο, ότι θα έχει το mandate στο Λευκό Οίκο να μην μπαίνει όλο αυτό το τσίρκο, υπό την έννοια να μην μπαίνει ο καθένας όποτε θέλει μέσα στο Λευκό Οίκο, όπως ήταν την πρώτη τετράδια.
Όπου...
Είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα και μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι αν αντέξει ή όσο αντέξει θα λειτουργήσει με κάποια μεθοδολογία όλο το σύστημα του Λευκού
και χαμηλών τόνων. Να θυμίσουμε ότι είχε αλλάξει αρκετούς επικεφαλής του Λευκού Οίκου, ήταν και ο συμπατριώτης μας που είχε και ελληνική καταγωγή στην αρχή, ο Μπρίμπους, ο Σκαραμούτσι και τα λοιπά.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που έγινε την πρώτη τετραετία ήταν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι λογοδοτούσαν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχαν μια λογική των adults in the room, δηλαδή των ενήλικων μέσα στο δωμάτιο που θα περιόριζε.
Μα δεν τους ήξερε ότι ο Τραμπ δεν ήταν έτοιμος, δεν είχε επιτελείο, δεν είχε δίκτυο.
Θεωρούσαν δηλαδή ότι μπορούσαν να ασκήσουν αυτόν τον ρόλο, δηλαδή να προσπαθήσουν να εξορθολογήσουν τις επιλογές του και να τον περιορίσουν.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το δούμε σε αυτή τη δεύτερη θητεία.
Ωραία. Είπατε κάποια πρόσωπα τα οποία θεωρούνται εμπιστοσύνης και κάποιες εμπειρίες, τον Υπουργό Εξωτερικών, λοιπόν, τον υπεύθυνο, τον Σύμβουλο Ασφαλείας.
Ναι, υπό την έννοια ότι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει για θέσεις, αλλά δεν μπορεί να.
Αν μη τι άλλο, ξέρουν.
Αντιθέτως,
αυτά τα πρόσωπα που προξενούν ερωτηματικά και αμφιβολίες είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσγκεθ, ο οποίος όλη του η προϊστορία είναι κυρίως ως παρουσιαστής του Fox, ως καναλιού που αγαπά ο Τραμπ.
Ναι, είναι ένας βετεράνος των Ενόπλων.
Υπήρξε ένα διάστημα στη ζωή του, αξιωματικός, και μάλιστα στην Εθνοφρουρά, αν κατάλαβα καλά, αλλά είχε υπηρετήσει και στο εξωτερικό, στο Ιράκ και τα λοιπά. Επίσης, πολλές αντιδράσεις συναντά ήδη το πρόσωπο του Οριστέντα ως Υπουργού Δικαιοσύνης, κομβικό πρόσωπο. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται πάντα πολύ για αυτό το Υπουργείο. Είναι και κομβικό, αλλά ο ίδιος, επειδή έχει και θέματα, είναι ο Ματ Γκέτς, ένας ρεπουμπλικανός από βουλευτής. Χρησιμοποίησε πολλούς βουλευτές επίσης από την
Ελλάδα. Και
φυσικά ο Κένεντι, ο οποίος εκτός από αντιεμβολιαστής, ο εγγονός του ιστορικού Ρόμπερτ Κένεντι, έχει και άλλα στο παρελθόν. Δηλαδή,
έχει μια έφεση στη συνωμοσιολογία.
Ναι, ας πούμε ότι δεν φταίει η οπλοκατοχή για τις μαζικές δολοφονίες, αλλά τα ψυχοφάρμακα, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα που κάποτε ανήκε είναι ελέγχεται από τις φαρμακοβιομηχανίες, το κοροναϊός ήταν όπλο βιολογικού πολέμου. Αλλά και στα νιάτα του, αυτό το ξεχνούν πια ορισμένοι, είχε συλληφθεί, αν θυμάστε, για υποθέσεις ναρκωτικών, όχι μαριχουάνα απλώς που πολλοί Αμερικάνοι, αλλά ακόμα και ηρωίνη. Έχουμε επίσης και ένα άλλο νευραλγικό, σε μια νευραλγική θέση πρόσωπο, τη συντονίστρια των μυστικών υπηρεσιών, ένας θεσμός που δημιουργήθηκε μετά την 11η Σεπτέμβρη, την Τούλσι Γκάμπαρντ. Και αυτή, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, ξεκίνησε από το Δημοκρατικό Κόμμα, προσχώρησε στους Ρεπουμπλικανούς, κάποτε ασκούσε σκληρή κριτική στον Τραμπ, μετά έγινε συμμαχός του, έχει πει διάφορα, μεταξύ των οποίων μας ενδιαφέρει γιατί αποκάλεσα και τον Ερντογάν δικτάτορα, συναντήθηκε με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ όταν ήταν στην καραντίνα και πήρε και σκληρές θέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Αυτές είναι οι επιλογές που προξενούν όχι απλώς έκπληξη, αλλά και πολλές απορίες ακόμα και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών.
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Όσον αφορά τον Υπουργό Άμυνας, το μεγάλο ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είναι ένας τεράστιος οργανισμός.
Ναι.
Ίσως από τους μεγαλύτερους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με τεράστιο προϋπολογισμό. Ναι. και βέβαια τεράστιες ευθύνες και τεράστιο αποτύπωμα.
Και από τους σημαντικούς θεσμούς στον πλανήτη, δηλαδή.
Ναι, όχι μόνο για τα αμερικάνικα δεδομένα, αλλά και για τα πλανητικά δεδομένα.
Για τα παγκόσμια, βεβαίως.
Επομένως, και εάν δει κανείς τις δηλώσεις του Χέξελ στο παρελθόν, ότι πρέπει να καθαρίσουμε όλο το σύστημα των στρατηγών αυτών και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο. Δύο βασικά ερωτήματα γύρονται εδώ με την επιλογή Χέξελ. Το πρώτο είναι κατά πόσον έχει την επάρκεια να κυβερνήσει ένα τέτοιον οργανισμό, και κατά δεύτερον κατά πόσο θα προσπαθήσει ουσιαστικά να αλώσει αυτόν τον οργανισμό, δηλαδή τις ένοπλες δυνάμεις, mm-hmm. οι οποίες, όπως είδαμε στην πρώτη τετραετία Τραμπ, κράτησαν μια στάση ουδέτερη, διαφυλάττοντας το Σύνταγμα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερωτηματικό, το οποίο θα πρέπει να δούμε συνέχεια. Το δεύτερο, για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να σημειώσουμε ότι το ίδιο Υπουργείο βάζει και τον άνθρωπο ο οποίος χειρίστηκε τα νομικά του ζητήματα.
Όχι έναν, τρεις για την ακρίβεια.
Ναι,
στη σειρά.
Ναι, αλλά το πιο θα έλεγα βασικό, αλλά θα σας έλεγα το εξής, ότι εδώ θα είναι και το πρώτο litmus test κατά πόσο τα θεσμικά αντίβαρα, δηλαδή το Κογκρέσο με το ρόλο που έχει
να εγκρίνει αυτά,
έρευνας και επικύρωσης των υποψηφιότητων, θα λειτουργήσουν. Δηλαδή, κατά πόσο θα υπάρξει μια άμεση και σχεδόν απρόσκοπτη επικύρωση όποιων υποψηφίων στέλνει ο Τραμπ προς επικύρωση, ή θα υπάρξει η κλασική λειτουργία της διαδικασίας, της έρευνας, τις κλήσεις για ακρόαση και στη συνέχεια.
Ορισμένοι γερουσιαστές ήδη οι Ρεπουμπλικάνοι το είπαν, αλλά αυτό, κύριε Αρβανιτόπουλε, θα σας το ρωτήσω για να κλείσουμε τη συζήτηση για τα θεσμικά αντίβαρα, γιατί έχετε δώσει και άλλη φορά έμφαση σε συζητήσεις μας. Εγώ, πριν, για να τελειώσουμε με αυτά, να πάω λίγο στο κομμάτι που εσείς περισσότερο ασχολείστε, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας ασφάλειας. Με βάση λοιπόν αυτά τα πρόσωπα που ξέρουμε και έχει συμπληρωθεί το επιτελείο σε αυτό το τομέα, ποιες αλλαγές λοιπόν μπορεί να περιμένει κανείς και με βάση και αυτά που έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ στο Ουκρανικό, στο Μεσανατολικό, στο οποίο να βάλουμε και ένα άλλο πρόσωπο στην εξίσωση, είναι ο ορισμός του Mike Huckabee, ενός πρώην κυβερνήτου του Αρκάνσας, ο οποίος είχε διεκδικήσει και το αξίωμα, το χρήσμα μάλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος την προηγούμενη φορά, ευαγγελικός πάστορας, πρώην παρουσιαστής του Fox News, και αυτό που λέμε χριστιανοσιωνιστής, αυτό το νέο ρεύμα που παρουσιάστηκε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σιγά σιγά τη δεκαετία του 80-90, θα πάει λοιπόν πρέσβης στο Τελ Αβίβ. Επίσης κάτι μας ενδιαφέρει, στην Τουρκία θα το ξέρετε, υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα και τουλάχιστον μία επίσημη δήλωση από τον Μπαξελή, χαρακτηρίζουν το επιτελείο όλων αυτών στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, στο Συμβούλιο Ασφαλείας κλπ. Επιτελείο υπέρ του Ισραήλ και των Κούρδων. Ο Ρούμπιο επίσης, να θυμίσουμε ότι μαζί με τον Μενέντες ήταν οι αρχιτέκτονες αυτής της νομοθεσίας του East Med Act, το οποίο διαμόρφωνε την πολιτική της Αμερικής στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και μεταξύ των άλλων προέβλεπε αναβάθμιση συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό είναι κάτι που αρέσει εδώ στην Αθήνα. Βέβαια, αρεσκόμεθα και στις απλουστεύσεις εμείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι επίσης, η παλιά είχε υποστηρίξει και το κίνημα του Γκιουλέν, δηλαδή με την έννοια ότι είχε αντιτεθεί στις διώξεις από το καθεστώς Ερντογάν. Επομένως, έτσι συνοπτικά στην εξωτερική πολιτική και άμυνα με βάση αυτά τα πρόσωπα, και ο Τραμπ έτσι ούτως ή άλλως έχει προειδεάσει για διάφορες αλλαγές, τι μπορεί να περιμένει κανείς?
Ένα πρώτο, καταρχάς, ένα καταληκτικό σχόλιο για την προηγούμενη ερώτηση, γιατί όλα τα πρόσωπα τα οποία μου αναφέρατε έχουν ένα κοινό στοιχείο, ότι σηματοδοτούν μια στροφή προς τα δεξιά. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας.
Τι είναι δεξιά όμως σε όλα τα, ας πούμε?
Είναι δεξιά. Είναι συνεπή τα πρόσωπα αυτά που μου αναφέρατε, και ο Κένεντι και η Χόμπαρτ, και η οποία και αυτή έχει ζητήματα επάρκειας, αλλά και ο Χάκη Χέξερ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γκέιτς, είναι συνεπείς οι επιλογές αυτές, με αυτά τα οποία ευαγγελίστηκε ο Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία. Και αν θέλετε, και επειδή ρέπουν και κάποιοι από αυτούς τη συνωμοσιολογία, αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Τραμπ ο ίδιος το χρησιμοποίησε, και φαίνεται ότι έχει μια αποδοχή από το εκλογικό του ακροατήριο. Άρα μην το παραβλέπουμε αυτό, ότι γίνεται μια στροφή, ιδεολογική στροφή προς τα δεξιά, συμπεριλαμβανόντας και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είτε θα το καταργήσει, όπως λέει ο ίδιος, είτε, εν πάση περιπτώσει, θα έχει πολιτικές οι οποίες θα είναι εντελώς διαφορετικές από τις πολιτικές που γνωρίζαμε, ιδιαίτερα στο κομμάτι της ιδεολογίας, στο woke culture και ούτω καθεξής. Άρα αυτό είναι το καταληκτικό σχέδιο, σχόλιο. Έχουμε μια στροφή προς τα δεξιά. Αυτό όμως είναι απόλυτα συνεπές με την προεκλογική τοποθέτηση του Τραμπ και αυτά τα οποία είπε στον Αμερικανικό λαό. Τώρα, εξωτερική πολιτική. Τρία πράγματα εντάχει. Το πρώτο, ακούστε, το πρώτο που πρέπει να εξετάσουμε είναι οι ευρωαμερικανικές σχέσεις. Εδώ θα δούμε μια αλλαγή. Παρενθετικά, να σημειώσω ότι όχι ότι δεν θα βλέπαμε την αλλαγή αυτή με τους δημοκρατικούς. Θα τη βλέπαμε όμως πιο σταδιακά να έρχεται. Ποια είναι αυτή η αλλαγή? Η Ευρώπη δεν έχει το ίδιο γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την Αμερική που είχε στο παρελθόν και ιδιαίτερα την εποχή του ψυχρού πολέμου. Τελεία και παύλα. Η Αμερική πλέον ενδιαφέρεται για την Κίνα. Είναι η προεξάρχουσα απειλή κατά το κατεστημένο διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής στην Αμερική, το οποίο τέμει οριζόντια και τα δύο κόμματα. Και συνεπώς, παρά την εφήμερη και πρόσκαιρη ανανέωση του ενδιαφέροντος της Αμερικής για την Ευρώπη λόγω Ουκρανικού, ούτως ή άλλως και οι Δημοκρατικοί, αλλά τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι υπό τον Τραμπ, πολύ πιο γρήγορα και βία θα στραφούν προς την Ασία. Τι σημαίνει αυτό για μας? Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί σημαίνει όχι αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Άλλωστε το Κογκρέσο έχει περάσει νομοθεσία ώστε να καταστήσει πολύ δυσχερή οποιαδήποτε μονομερή απόφαση για αποχώρηση από διεθνείς θεσμούς από τον εκάθετο πρόεδρο, αλλά από δυνάμωση του ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, σημαίνει ότι ουσιαστικά ο Τραμπ θα εγκαταλείψει την Ευρώπη, υπό την έννοια ότι αυτό που είπε και προεκλογικά, ότι αν εσείς δεν είστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσετε την άμυνά σας, εγώ θα πω στον Πούτιν, προχώρα, κάνε ό,τι θέλεις με τους Ευρωπαίους. Επομένως, λοιπόν, τίθεται ένα μεγάλο.
Καλά, αυτά είναι λίγο απλουστευτικά, βέβαια. Η Αμερική
αλλά,
έχει τρομερά συμφέροντα να μείνει στην Ευρώπη και να, και να την ορίζει αυτό σε μεγάλο βαθμό.
Δεν το βλέπω, κύριε Παπαδόπουλε, υπό την έννοια που το βλέπαμε στο παρελθόν. Το πρώτο, λοιπόν, γεννάται ένα θέμα ασφάλειας, δηλαδή ένα θέμα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είμαστε παντελώς ανέτοιμοι ως Ευρωπαίοι και με ένα κενό ηγεσίας σε αυτή τη συγκυρία να μπούμε σε αυτήν τη νέα περίοδο.
Ναι.
Δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν στο παρελθόν. Η Αμερική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σιγά σιγά στρέφεται προς την Ασία.
Ναι.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά το οικονομικό και τις εμπορικές συναλλαγές.
Ναι.
Δηλαδή την αύξηση των δασμών. Προφανώς
και την νομισματική πολιτική, βέβαια, και ακόμα λέω και η νομισματική πολιτική και πώς θα αγνοήσει το έλλειμμα και το χρέος, αυτά θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία.
Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά στις εξαγγελίες του είναι η αύξηση των δασμών, κυρίως προς την Κίνα, αλλά και από την Ευρώπη. Και προς την Ευρώπη. Βεβαίως, ο Τραμπ διαπραγματεύεται και η πρώτη αυτή τοποθέτηση είναι μια διαπραγματευτική τοποθέτηση. Δεν χωράει αμφιβολία όμως ότι θα υπάρξει μια αύξηση των δασμών, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο θα φτάσει, και εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει δεν θα υπάρξει ένα trade war, ένας εμπορικός πόλεμος, αλλά θα υπάρξει μια νέα κατάσταση η οποία θα πρέπει να τύχει διαχείρισης.
Mm-hmm.
Τρίτον, το ουκρανικό. Και εδώ είναι προφανές ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αλλάξει η πολιτική.
Μα ήδη και με τους δημοκρατικούς τα άλλαζε, έτσι φαινόταν τα πράγματα.
Συμφωνώ. Προείπα ότι ο Τραμπ τα κάνει πιο γρήγορα και πιο βία.
Mm-hmm.
Όλα αυτά θα άλλαζαν με τους δημοκρατικούς στο τέλος διαδρομής.
Mm-hmm.
Μην ξεχνάτε ότι το πίβο του Αιγαία το είπε ο Ομπάμα, δεν το είπε ο Τραμπ αρχικά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και το ουκρανικό θα αλλάξει πολιτική. Και το ερώτημα είναι το εξής εδώ. Εάν το μάθημα της αποχώρησης από το Αφγανιστάν και των συνεπειών αυτής της άτακτης υποχώρησης
επί Biden, έτσι να θυμίζουμε,
επί Biden ληφθεί και από τους Ρεπουμπλικάνους και θα αποφύγουν μια τέτοια άτακτη αποχώρηση από το Ουκρανικό, γιατί οι συνέπειες θα είναι σοβαρές. Από την άλλη πλευρά όμως είναι προφανές ότι η νέα κυβέρνηση θα προσπαθήσει να οθήσει τα πράγματα σε μια διαπραγμάτευση.
Ναι.
Που ούτως ή άλλως, κύριε Παπαδόπουλε, το Ουκρανικό δεν πρόκειται να ανεχθεί μέσα από τον πόλεμο. Είδαμε ότι η Ρωσία απέτυχε στην πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας και του Κιέβου. Αυτό το πράγμα μετατράπηκε σε έναν πόλεμο φθοράς. Οι πόλεμοι φθοράς στο τέλος της ημέρας λύνονται μέσα.
Σωστά. Ναι, αλλά έχουμε και τους Ευρωπαίους που μέχρι τώρα επιμένουν ότι ναι, είμαστε μαζί σας να καταλάβετε πίσω όλα τα εδάφη. Δηλαδή και η Ευρώπη εξακολουθεί να λέει πράγματα ανεφάρμοστα.
Ανεφάρμοστα, και αν δούμε τι γίνεται στις ευρωπαϊκές φροντίδες, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχει μια κόπωση. Άρα λοιπόν και εδώ θα δούμε διαπραγματεύσεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις αυτές θα καταλήξουν σε μια λύση η οποία θα είναι φωτογραφία της στιγμής, δηλαδή μια γεωπολιτική φωτογραφία,
mm-hmm,
αποτύπωση αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πεδίο των μαχών, κάτι που είναι αυτό το οποίο ζητάει ο Πούτιν, ή θα έχουμε ένα πιο σύνθετο αποτέλεσμα. Αυτά από μένα να το δούμε.
Βέβαια.
Αλλά νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα, θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια... για ένα συμβασμό, για μια λύση. Μέσα Ανατολή.
Επιτροχάδη, για να προλάβω να σας ρωτήσω λίγο για τα θεσμικά αντίβαρα. Ναι.
Εδώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πει ο Τραμπ είναι ότι στηρίζουμε τον Νετανιάχου ανεφόρων. Μάλιστα του είπε ότι είπε στις προεκλογικές και στις αγγελίες ότι πρέπει να του δώσουμε οτιδήποτε έχει ανάγκη ώστε να τελειώσει τη δουλειά. Και βέβαια εδώ πάλι παραδοτικά να θυμίσουμε ότι επί Τραμπ γίνανε τα Abraham Accords, οι συμφωνίες του Αβραάμ.
Αλλά και ένα σχέδιο για τους Παλαιστίνους, βέβαια δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος, ήταν μια αυτονομία χρηματοδοτούμενη. Από τότε κανείς δεν πρότεινε κάτι. Σημαντική είδηση βέβαια είναι, εφόσον ισχύει, ότι είναι...
Και για τα ελληνοτουρκικά, αν μου επιτρέπετε,
ναι,
δεν βλέπω καμία ουσιώδη αλλαγή. Υπό ποια έννοια? Ότι το κατεστημένο διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής στην Αμερική, που τέμνει οριζόντια τα δύο κόμματα, επιμένω σε αυτό, έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι ναι, μεν η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μια σημαντική περιφερειακή δύναμη και πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να την κρατήσουμε σε Τουρκία περί τη Δύση. Αυτή είναι η θέση.
Ίσως μια διαφορά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι εάν τελικά θα αφήσουν...
Στο καλύτερο δυνατό σημείο όπως είναι.
Ναι, αν θα παρατήσουν ή όχι τους Κούρδους της Συρίας. Εκεί ίσως υπάρχει μια διάσταση απόψεων στο κατεστημένο.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι. Τώρα, να πάμε σε ένα ζήτημα που κατά κόρον έχετε τονίσει σε προηγούμενες συζητήσεις μας, ότι η Αμερική παραέμενε μια χώρα που έχει θεσμικά αντίβαρα σε οποιοδήποτε διοίκηση και να υπάρχει κτλ. Είπατε, και να το τονίσουμε στους ακροατές, ότι οι διορισμοί των υπουργών πρέπει να περάσουν από τη Γερουσία, αν μη τι άλλο.
Είναι παράδοση.
Όπως και των μεγάλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών επίσης, των επικεφαλής. Όμως εδώ έχουμε τη μόνη και διαφοροποίηση από όλο το ρεύμα που είναι υπέρ του Τραμπ. Λοιπόν, οι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, στην ψηφοφορία που είχαν, όπου πλέον έχουν το 53-47 των δημοκρατικών, βγάλανε επικεφαλής τους, δηλαδή αυτός είναι το κύριο πρόσωπο, έτσι, ναι, τον γερουσιαστή Τζον Θίουν από την Νότια Βιντακότα και όχι τον γερουσιαστή Ρικ Σκότ από τη Φλόριδα, που επίσημα δεν τον υποστήριξε ο Τραμπ. Όλοι ξέραν ότι αυτόν θα προτιμούσε, και εκείνος που βγήκε και τον υποστήριξε εμφανώς ήταν ο Έλον Μάσκ, ο οποίος παίζει πλέον ρόλο, ας πούμε, κανονικά στα πολιτικά πράγματα. Αυτό εξελίχθη από ορισμένους ως την πρώτη αντίδραση ενός τμήματος πια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ότι υπάρχει και ένα όριο, ότι θέλει να κρατήσει μια αυτοτέλεια, αυτονομία. Άρα είναι αυτό που λέγατε πριν, μπορεί να γίνει λίγο δύσκολη η ζωή ορισμένων υποψηφίων. Αλλά θα ήθελα μαζί να βάλετε σε 3 λεπτά που μας μένουν και το θέμα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη έπαιζε ένα ρόλο στην Αμερική και ανεξάρτητο. Υπήρχε ένας ομοσπονδιακός εισαγγελέας, ο Τζακ Σμιθ, ο οποίος ακόμα διερευνούσε ορισμένες από τις υποθέσεις Τραμπ, κυρίως αυτό που είχε κρατήσει. Θα παραιτηθεί, δήλωσε.
Καθίστηκε έκλειση τη υποθέση.
Ναι. Αυτός βέβαια δεν είναι διορισμένος, δηλαδή έχει μια αυτοτέλεια, αλλά ο Τραμπ είχε πει θα τον απολύσω. Είχε 2 υποθέσεις ακόμα στο γραφείο του, αυτό που ο Τραμπ κρατούσε έγγραφα διαβαθμισμένα παρότι είχε πάψει να είναι πρόεδρος, και το άλλο ακόμα ερευνούσε την ανάμειξή του στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Άρα λειτουργούν, υπάρχουν ακόμα θεσμικά αντίβαρα στην Αμερικανική Δημοκρατία.
Εδώ θα γίνει το πρώτο πράγμα, γιατί ο Τραμπ ουσιαστικά θεωρεί ότι είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού και επομένως θέλει μια πολύ γρήγορη και κατ' ουσίαν χωρίς καμία διαδικασία αποδοχή της Ρωσίας για τις επιλογές που κάνει. Από την άλλη πλευρά και η Γερουσία, ας μην γελιόμαστε, και ιδιαίτερα οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία, θα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγνοήσουν το mandate που έχει ο Τραμπ. Θα έχουν δηλαδή ένα δίλημα ανάμεσα σε αυτό το mandate που έχει και την νομιμοποίηση που έχει, καθώς έχει κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο, και επομένως έχει το δικαίωμα να ορίσει κάποιους ανθρώπους, και από την άλλη απέναντι σε κάποιες επιλογές οι οποίες αντιβαίνουν τη λογική ή αν θέλετε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Εδώ νομίζω, εάν θα μπορούσα να εικάσω τι μπορεί να γίνει, είναι ότι μπορεί να περάσει η πλειοψηφία των επιλογών του και αρκετά γρήγορα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να δούμε μία ή δύο περιπτώσεις όπου είναι εξόφθαλμα προκλητικές όπως αυτό το Υπουργό Προτινόμενο για το θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εκεί να υπάρξει κάποια αντίδραση.
Με την ίδια τη δικαιοσύνη τι γίνεται?
Η δικαιοσύνη, κοιτάξτε, το ζήτημα είναι αυτός που θα οριστεί επικεφαλής της δικαιοσύνης. Και βέβαια μετά το πώς η δικαιοσύνη θα δει τον θεσμικό της ρόλο. Μην ξεχνάτε ότι η δικαιοσύνη στον παρελθόν στις ΗΠΑ έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο.
Βεβαίως.
Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναμένουμε, αλλά εκεί θα δούμε τριβές.
Και ανεξάρτητα από τις Βουλής Προέδρων, δηλαδή όταν άρχισαν να διερευνώνται οι υποθέσεις του Νίξον, δεν ήταν στη συμφωνία με τον Νίξον. Και πάει λέγοντας. Αλλά όλα είναι λίγο σχετικά.
Όλα αυτά θα δοκιμαστούν. Είχαμε πει ότι την πρώτη τετραετία τα θεσμικά αντίβαρα λειτουργήσαν. Υπήρξε φθορά βέβαια στους θεσμούς Αμερικανικής Δημοκρατίας. Τώρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έρχεται με ένα mandate, έρχεται με μια λαϊκή νομιμοποίηση και έρχεται και πανίσχυρος. Άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη
η... Στο mandate είναι και η συνένεση των ψηφοφόρων του ότι δεν μας νιάζει που, ας πούμε, παρότρινε στα πλήθη να επιτεθούν
Ακριβώς.
στο Καπιτόλιο.
Ακριβώς.
Δεν μας νοιάζει που είχες μια σειρά από δίκες και καταδίκη εις βάρος σου.
Αυτό εννοώ όταν λέω ότι ο
δευτερευούς σημασίας.
Αισθάνεται δικαιωμένος και νομιμοποιημένος.
Σωστά.
Και θα λειτουργήσει ως υπό αυτή την έννοια.
Επομένως είναι και ποια είναι η θέση πια των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και στη δημοκρατία. Ένα γενικότερο ερώτημα.
Ακριβώς.
Κύριε Βανιτόπουλε, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και φυσικά θα την επαναλάβουμε και καθοδόν αυτή τη θητεία και με άλλες αφορμές.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά ασχολούμενο έτσι αρκετά ιδιαίτερα με τα αμερικανικά πράγματα, τον κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, κάναμε μία ανατομία της κυβέρνησης, όπως διαγράφεται από τους διορισμούς, τους πρώτους, τους ορισμούς για την ακρίβεια, γιατί ακόμα δεν διορίστηκαν, θα πρέπει να περάσουν και από την έγκριση της Γερουσίας, όπως ακούσατε, των βασικών προσώπων που θα στελεχώσουν αυτή την κυβέρνηση, Τραμπ, και τι σημαίνουν οι επιλογές των συγκεκριμένων προσώπων. Μεταξύ των άλλων, αυτά τα πρόσωπα που όρισε ο Τραμπ είναι και εκείνα, δεν τα αναφέραμε για να τα δούμε τώρα, είναι και εκείνα που θα αναλάβουν το τομέα του περιβάλλοντος. Η είδηση της ημέρας αποτελεί ότι έκανε υπουργό ενέργειας τον Chris Wright, έναν που μέχρι τώρα δηλαδή είναι διευθύνων σύμβουλος εταιριών της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επέλεξε για την κομβική θέση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος στην Αμερική. Δεν υπάρχει Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ένα δικηγόρο από τη Νέα Υόρκη, ρεπουμπλικανό βουλευτή της Νέας Υόρκης πρώην, ο οποίος είναι συντηρητικός, έχει μικρή σχέση με το θέμα του περιβάλλοντος και γενικά ήταν κατά των συμφωνιών του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και είχε βάλει και τις προηγούμενες μέρες σε ένα νέο θεσμό το Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας επικεφαλής τον κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα, τον Ντάκ Μπέργκουμ, και μάλιστα τον οποίον τον έκανε και υπουργό εσωτερικών, που έχει μια σχέση με το θέμα, γιατί είναι στην αρμοδιότητά του πώς θα χρησιμοποιηθούν οι ομοσπονδιακές γέες, που είναι πάρα πολύ και κρίσιμες στην Αμερική, και αυτός έχει σχέση με το λόμπι των ορυκτών καυσίμων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εξαγγελία Τραμπ ότι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να αποσύρει την Αμερική από τις συμφωνίες του Παρισιού για δεύτερη φορά, γιατί το έκανε και την πρώτη του θητεία, στην πρώτη του θητεία το 2016, δηλαδή με το 2017 όταν ανέλαβε, μέσα στο πρώτο εξάμηνο απέσυρε τις ΗΠΑ από αυτές τις συμφωνίες. Τις επανέφερε η κυβέρνηση Biden τώρα μέσα σε όλα. Έχει περάσει σε δεύτερη πολύ μοίρα το γεγονός ότι την περασμένη Δευτέρα στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, δηλαδή μιας πετρελοπαραγωγού χώρας, μιας χώρας παραγωγής ορυκτών καυσίμων, της δεύτερης κατά σειρά μετά το Κατάρ, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που παίρνει λοιπόν τη διοργάνωση της διεθνούς διάσκεψης που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη για το κλίμα, είναι η 29η COP, COP. Αυτή τη φορά γενικά είναι όχι πολύ, υπάρχει μια πολύ μικρό ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης για αυτούς τους 51.000 ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι εκεί, συζητούν για την κλιματική αλλαγή, 1.800 από αυτούς είναι και λομπίστες της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων. Δεν πήγαν πολύ λίγοι ηγέτες χωρών και μάλιστα μεγάλων πήραν μέρος, ένας από αυτούς ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το βασικό θέμα που συζητάνε στον Πακού είναι οι νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την κλιματική πολιτική των φτωχότερων χωρών. Αλλά μάλλον δεν καταλήγουν και σε πολλά. Επομένως, σε αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θα δούμε την επιλογή που γίνεται προσώπων και που θα παίξουν ρόλο στην πολιτική για το περιβάλλον στις ΗΠΑ και για το εσωτερικό της Αμερικής και για τις διεθνείς τους σχέσεις και δεσμεύσεις, και θα δούμε και τι γίνεται στον Πακού. Έχω τον άνθρωπο που μπορεί να τα συνδυάσει αυτά τα ζητήματα, γιατί έχει δουλέψει, έχει εργαστεί, έχει σπουδάσει και έχει δουλέψει μετά σαν πανεπιστημιακός στις ΗΠΑ. Μετά ήταν στην Ελλάδα καθηγητής μετεωρολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, πρόεδρος διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, αλλά και ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε τη χώρα μας στις διαπραγματεύσεις της Διεθνής για την Κλιματική Αλλαγή επί μια 15ετία περίπου, από τα μέσα του 90 έως τα τέλη του 2000 της πρώτης δεκαετίας, είναι ο κύριος Δημήτρης Λάλλας, τον οποίον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Βαδούλο και τους ακροατές μας.
Επομένως, τα πρόσωπα αυτά, τα τρία που ανέφερα, είναι τα πρόσωπα κλειδιά που θα καθορίσουν λοιπόν τις αποφάσεις των ΗΠΑ, πρώτα απ' όλα και για το εσωτερικό τους, έτσι, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να πούμε, ο κόσμος δεν το ξέρει, εσείς το ξέρετε, ότι η Αμερική, ανεξάρτητα από τις διεθνείς της δεσμεύσεις και συμπεριφορές, είχε μέχρι τώρα μια αυστηρή νομοθεσία σε ορισμένα περιβαλλοντικά ζητήματα για το εσωτερικό, για τον αέρα, το νερό, ακόμα και από την Ευρώπη αυστηρότερη, και μια ισχυρή υπηρεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Να δούμε αν αυτά πώς θα εξελιχθούν με επί Τραμπ.
Όπως τα είπατε ακριβώς, δεν υπάρχει Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει μια υπηρεσία. Και μάλιστα μια υπηρεσία η οποία λέγεται κανονιστική υπηρεσία. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Είναι όπως και στην Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν οι οδηγίες που συμφωνούνται από τους, και από το Κοινοβούλιο, αλλά και από τους ηγέτες στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν οι Πρωθυπουργοί. Έτσι και στην Αμερική εκείνο που γίνεται είναι ότι το Κογκρέσο, η Ρωσία και ο Πρόεδρος συμφωνούν σε κάποιους νόμους, τους οποίους όμως μετά, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από την έκδοση μιας οδηγίας, υπάρχουν κάποιες κανονιστικές διατάξεις, τις οποίες ουσιαστικά η οδηγία δίνει την εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις συνθέσει και να τις δημοσιεύσει, έτσι. Regulations λέγονται στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι, ναι.
Το ίδιο, την ίδια δυνατότητα, νομική δυνατότητα, έχει και η Αμερικανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Mm. Δηλαδή να πάρει τους νόμους και να τους εξειδικεύσει εν είδη υπουργικών αποφάσεων στην Ελλάδα ή κάτι τέτοιο, το οποίο όμως σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις κανονιστικές διατάξεις που έχει εκδώσει η ίδια έρχονται πολλές φορές οι πρόεδροι και λένε αυτό δεν μου αρέσει και τα λοιπά εταξής, και ο πρόεδρος μετά έχει και μια δυνατότητα να εκδώσει μια απόφασή του που να προσπαθήσει να, είτε να ενισχύσει κάποιες διατάξεις είτε να τις αποδυναμώσει με τον αλφαβήτα τρόπο.
Χωρίς να ακολουθηθεί η νομοθετική διαδικασία. Πάντως το πρόσωπο που όρισε επικεφαλής ένα δικηγόρο και πρώην βουλευτή της Νέας Υόρκης, τον Λιν Ζέλντιν, δικηγόρος, συντηρητικός, έχει εκφραστεί εναντίον των συμφωνιών του Παρισιού, γιατί λέει γράφουν πολλά που οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερο από άλλες χώρες. Είναι κομβικά, αλλά θα ήθελα έτσι συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, και οι τρεις αυτές επιλογές, γιατί και οι άλλοι δύο, την ενέργεια και ο υπουργός και ο άλλος που είναι και υπουργός εσωτερικών και στο Συμβούλιο για την Ενεργειακή Πολιτική, είναι κρίσιμη η ρόλη τους.
Να πω πάλι πια μια λεπτομέρεια. Αυτή ακριβώς που είπατε ότι υπάρχει πλέον το Συμβούλιο Ενέργειας, υπάρχει και Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Στο αντίστοιχο γραφείο του Προέδρου, που είναι το Μαξίμου ουσιαστικά της Αμερικής, που ουσιαστικά αυτός ο σύμβουλος για το περιβάλλον στο γραφείο του Προέδρου συντονίζει θέματα περιβάλλοντος σε όλες τις υπηρεσίες. Ένα κάτι τέτοιο τώρα θέλει να κάνει και για την ενέργεια ο Τραμπ. Άρα αυτός θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο. Από τους τρεις πάντως, έτσι. Ο Ζέλντιν, που είναι αυτός που θα είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος, είναι αυτός ο οποίος έχει το πιο αδύναμο βιογραφικό.
Δεν έχει ασχοληθεί με το περιβάλλον.
Έχει δείξει στο παρελθόν πάρα πολύ καλές ικανότητες, εν αντιθέσει με τους άλλους δύο, που τουλάχιστον στην ιδιωτική πρωτοβουλία πραγματικά έχουν αποδείξει ότι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Πώς θα μπορέσουν να μεταφέρουν αυτή την
αποτελεσματική στην βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, αυτό δηλαδή.
Ο ένας, ο άλλος στα software. Ο Μπέργκαμ τα λεφτά του τα έβγαλε σε αγροτικές επιχειρήσεις και τώρα πλέον και σε επιχειρήσεις real estate, δηλαδή κτίρια, έχει αγοράσει πάρα πολλά κτίρια γιατί τα έχει αναβαθμίσει, αλλά κυρίως σε επιχειρήσεις που έφτιαχναν λογισμικά, από εκεί έχει βγάλει τα λεφτά του. Αυτός τουλάχιστον έχει μια σημαντική εμπειρία στη διοίκηση της πολιτείας της Βόρειας Ντακότα. Ο Ζέλγιν πραγματικά δεν έχει δηλαδή τέτοια σημεία εμπειρίας να λειτουργήσει σαν προϊστάμενος μιας πολύ μεγάλης υπηρεσίας, έτσι, η οποία έχει και ένα προϋπολογισμό της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων και τα λεφτά από το νόμο που πέρασε ο Biden, τα περίπου 1-3 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων αρκετά, δηλαδή καμιά 27 δισεκατομμύρια, πάνε για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, θα έχει και αυτή τη διαχείριση και αυτών των χρημάτων. Γιατί στην Αμερική ένα από τα πράγματα που έχει σημασία είναι τι λεφτά έχεις να διαχειριστείς. Θα μου πεις και εδώ τα ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα εκεί υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα.
Με τον Chris Wright, που τον κάνει Υπουργό Ενέργειας.
Εκεί πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για το τι σημαίνει Υπουργείο Ενέργειας στην Αμερική. Το μισός προϋπολογισμός του Υπουργείου Ενέργειας πάει για τα πυρηνικά. Που πυρηνικά σημαίνει και στην ανάπτυξη μονάδων πυρηνικής ενέργειας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τα στρατιωτικά των ΗΠΑ. Και ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι επιπλέον έχει να κάνει με το τι κάνεις με τα πυρηνικά απόβλητα. Όταν λέμε ένα σημαντικό κομμάτι, 7 δισεκατομμύρια περίπου για τη διαχείριση των αποβλήτων, που είναι μια διάσταση για τα πυρηνικά την οποία την ξεχνάμε λιγάκι, πραγματικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, και το ξεχνάμε επιπλέον όταν κάνουμε μια οικονομική εκτίμηση τι κοστίζει μια κιλοβατόρα από πυρηνική.
Δεν μπαίνει το κόστος των αποβλήτων, διαχείρισης. Λένε μόνο για την παραγωγή.
Έτσι, ακριβώς.
Σωστά. Πάντως και οι τρεις, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι οι πιο, ας πούμε, ένθερμοι υποστηριχτές μιας...
Ο Μπέργκαμ σαν κυβερνήτης της πολιτείας της Βόρειας Ντακότας όμως έχει δείξει κάποια σημεία που πραγματικά μπορεί να πει κανένας ότι για να δούμε τι θα κάνει. Mm. Παραδείγματος χάρη, έβγαλε μια απόφαση πως η πολιτεία της Νόρθ της Βόρειας Δακότας να είναι ουδέτερη από απόψεως εκπομπών μέχρι το 2030.
Mm.
Πώς θα το κάνει αυτό? Ουσιαστικά με το να... Από την άλλη μεριά λέει ότι η βιομηχανία που έχει αφορά από την εξόρυση πετρελαίου φυσικού αερίου θα συνεχίσει να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, αλλά θα πάρουμε τις εκπομπές και θα τις θάψουμε στις εγκαταστάσεις από τις οποίες θα εξαντληθεί το φυσικό αέριο.
Τα κοιτάσματα, ναι, όπως, βέβαια αυτή είναι μια τεχνολογική μελλοντολογία ως ένα σημείο.
Και πάρα πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή.
Ναι, προς το παρόν είναι θεωρητική λίγο. Να πούμε ότι αυτό το πρόσωπο συνδυάζει δύο ρόλους, γιατί είναι και υπουργός εσωτερικών, που μεταξύ των άλλων στην Αμερική ο υπουργός εσωτερικών είναι κάτι άλλο από αυτό που έχουμε εδώ υπόψη μας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχει αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι που λέγεται ομοσπονδιακές γέες, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρος επικράτησης των ΗΠΑ. Επομένως, έχει να κάνει και με το πώς αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται κτλ. Οι εξορίξεις φερειπίν χρειάζονται, που θα γίνουν σε ομοσπονδιακές γέες, περνάνε μέσα από αυτό το Υπουργείο. Έτσι.
Ναι, και ας μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ επανειλημμένως έχει πει dig baby dig. Έτσι.
Δηλαδή... Και στην Αλάσκα και σε μέρη που μπροστά τα έχουμε.
Να θυμίσω εδώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο.
Πλέον εδώ και μερικά χρόνια, λόγω του σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου, μιας τεχνολογίας καινούργιας που δεν υπήρχε παλιότερα, αλλά η οποία προξενεί άλλα προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, σεισμούς.
Και όταν λέμε ο μεγαλύτερος, ο δεύτερος είναι η Σαουδική Αραβία. Η Αμερική είναι η παραγωγή στην Αμερική είναι διπλάσια από τη Σαουδική Αραβία.
Βεβαίως, ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει στην εγχώρια.
Απολύτως. Ναι.
Χρήση. Εγώ, από πέραν των προσώπων, να μείνουμε στο ζήτημα ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προεξαγγείλει ότι αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αποσύρει τα πρώτα πράγματα που θα κάνει, από τις συμφωνίες του Παρισιού, τις θεωρεί υπερβολικές, άχρηστες. Ως ένα σημείο είναι αμφισβητείας της κλιματικής αλλαγής και ως ένα σημείο θεωρεί ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί περιττεύουν. Επαναλαμβάνω, και κάποιοι από αυτούς που ας πούμε ο Λί Ζέλντιν, που τον βάζει στην υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος, έχει πει τα ίδια για τις συμφωνίες του Παρισιού.
Όντως.
Πόσο σημαντικό είναι να αποσυρθούν για δεύτερη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτές τις συμφωνίες? Και ως προς το καθαρά περιβαλλοντικό μέρος, δηλαδή τι ρήπανση, τι παραγωγή έχουν και τι κάνουν οι ίδιες χωρίς συμφωνίες, αλλά και πολιτικά τι μήνυμα δίνουν. Έτσι και αλλιώς τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε και πολύ. Στον Μπακού γίνεται μία από τις πιο αδιάφορες διεθνείς διασκέψεις από τότε που αυτός ο θεσμός ξεκίνησε, ας πούμε, προετών των διεθνών διασκέψεων του OEA, των COP.
Εντάξει, έχουν υπάρξει και άλλες τέτοιες συναντήσεις των συμβαλωμένων μερών που ήταν περισσότερο σε τεχνικά θέματα, που είναι ένα από τα πράγματα.
Η χρηματοδότηση που συζητάνε των φτωχότερων δεν είναι και τόσο τεχνικό θέμα.
Καθόλου. Και όμως έχει διάφορες τεχνικές.
Ναι, αλλά είναι και τεράστιο πολιτικό ζήτημα.
Απολύτως. Να θυμίσω ότι αυτό που συζητάμε είναι ότι στην Κοπενχάγη το 2009 οι αναπτυγμένες χώρες ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν μια ενίσχυση οικονομική για δράσεις που αφορούν τη μείωση των εκπομπών της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο.
Προς τους φτωχότερους.
Για
τις φτωχές χώρες. Ναι, ναι. Αυτό συζητάνε. Την αναθεώρηση ή την επέκταση αυτού του μηχανισμού.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το κύριο θέμα.
Ακριβώς. Την ενίσχυση των αναπτυσσομένων χωρών να μπορέσουν και αυτές να μειώσουν τις εκπομπές τους.
Αλλιώς, πού θα. Προς το παρόν, το μόνο που κάνουν οι πλούσιες χώρες είναι να πηγαίνουν να αγοράζουν τα δικαιώματα ρήπανσης που έχουν οι φτωχότεροι. Άλλο ξύμορο, αλλά
εγώ. Δύο θέματα σε αυτό. Πρώτον, όταν λέμε αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, η Κίνα είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Και η Σαουδική Αραβία είναι αναπτυσσόμενη χώρα.
Ενώ η Ελλάδα είναι αναπτυγμένη.
Απολύτως. Και διεκδικούν πολλές φορές βοήθεια από τις αναπτυγμένες χώρες, παραδείγματος χάρη την Ελλάδα, για να βγάλουν διάφορα πράγματα. Ναι. Για
η Ελλάδα θα χρηματοδοτήσει το Κατάρ για να κάνει φιλοπεριβαλλοντική πολιτική.
Ακριβώς.
Η Κίνα, η οποία ακριβώς της ετέθη το θέμα, αρνείται την αλλαγή αυτών των κανόνων.
Απολύτως. Και μάλιστα η Κίνα πολλές φορές στο παρελθόν έλεγε ότι εγώ είμαι αναπτυσσόμενη και θέλω, επειδή υπάρχει μια διάσταση της σύμβασης που λέει ότι οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να μεταφέρουν τεχνολογία στις αναπτυσσόμενες, η Κίνα λέει θέλω και να μου μεταφέρετε τεχνολογία.
Μάλιστα.
Και μάλιστα η Κίνα έλεγε ότι δεν θέλω να μεταφέρετε απλά την καινούργια σας τεχνολογία, θέλω να μου μεταφέρετε τη τεχνολογία με την οποία δημιουργείτε τις καινούργιες τεχνολογίες.
Πάντως, επειδή η Κίνα ήταν ίσως ο μόνος παίκτης στην κλίμακα τη μεγάλη που θα μπορούσε να αναπληρώσει την αποχώρηση των Αμερικανών από τη συμφωνία, να επιμείνω γιατί έχουν μόνο 3 λεπτά μείνει.
Ωραία.
Τι σημαίνει η αποχώρηση ξανά των Αμερικανών από αυτή τη διεθνή συμφωνία?
Δύο θέματα. Το ένα,
θέμα
είναι με τα λεφτά που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για όλη αυτή τη διαδικασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που δίνουν από τα περίπου 35 εκατομμύρια του προϋπολογισμού για τη λειτουργία όλου αυτού του θεσμού, η Αμερική δίνει περίπου τα 7,5.
Δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια.
Εκατομμύρια για τη λειτουργία όλης αυτής της διαδικασίας. Τα επιπλέον υπάρχουν και άλλα 45 εκατομμύρια που δίνονται οικειοθελώς, με την έννοια ότι άμα θες τα δίνεις, άμα θες δεν τα δεις, που λέγεις supplementary fund, στα οποία από τα 49 η Αμερική δίνει μόνο 2,5.
Ναι.
Άρα αυτό είναι ένα ποσό που πρέπει ουσιαστικά να αναπληρωθεί. Όσον αφορά το τι θα κάνει στην ουσία η Αμερική, μην ξεχνάμε ότι έτσι που είναι δομημένη η Αμερικανική κυβέρνηση, οι πολιτείες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στο πώς μειώνουν τις εκπομπές τους, αδιάφορο τι κάνει η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και όπως είπα προηγουμένως, η Βόρεια Δακότα λέει μέχρι το 2030 εμείς θα είμαστε στο μηδέν.
Η Καλιφόρνια ήταν, ας πούμε,
Καλιφόρνια πρωτοστατή,
βέβαια.
Έτσι. Πρωτοστατή βέβαια σε αυτά τα πράγματα και όχι μόνο η Καλιφόρνια, και άλλες πολιτείες, η Ουάσιγκτον παραδείγματος χάρη. Άρα,
η πολιτεία της Ουάσιγκτον, όχι πρωτεύουσα.
Η πολιτεία της Ουάσιγκτον, ακριβώς.
Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι από πρακτικής πλευράς οι ΗΠΑ θα εξακολουθούν να προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές. Βέβαια, η μείωση των εκπομπών στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έτσι. Και η Κίνα που έχει αρχίσει πλέον και αυτή. Πιθανόν από του χρόνου είναι η πρώτη φορά που η Κίνα έχει αρχίσει να μην αυξάνει τις εκπομπές της. Και ήταν και μια δέσμευσή της ότι μέχρι το 30-35 θα σταματήσει να τις αυξάνει και θα αρχίσει να τις μειώνει.
Μάλιστα.
Η Αμερική έχει από το 2000, σαν στόχο έχει δώσει ο Biden, λέει ότι μέχρι το 2035 θα έχουν μειώσει τις εκπομπές τους σε σχέση με το 2005.
Μέχρι.
Κατά 50%.
Πάντως δεν είναι καλό πολιτικό σήμα
αποχώρηση. Ακριβώς. Αλλά το έχουμε ξαναζήσει και το έχουμε ουσιαστικά αντιμετωπίσει σχετικά καλά.
Ναι. Ναι. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε μια επόμενη κυβέρνηση αργότερα να επαναφέρει την Αμερική σε αυτές τις συμφωνίες.
Ναι.
Έστω και για λόγους
γοήτρου.
Γοήτρου.
Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Λάλα, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Είναι μια παράμετρος της διακυβέρνησης Τραμπ και αυτή πάρα πολύ σημαντική, τις αποφάσεις που θα πάρουν στα περιβαλλοντικά ζητήματα, επομένως τα πρόσωπα που ορίσαν, γι' αυτό τα εξετάσαμε, και φυσικά και για το ιστορικό της Αμερικής και για το διεθνή της ρόλο. Θα παρακολουθήσουμε η διάσκεψη του Μπακού, τελειώνει στις αρχές της εβδομάδας. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε έναν απολογισμό τι έγινε και δεν έγινε, κυρίως με αυτό το μηχανισμό που είπατε, δηλαδή αν θα εγκριθεί ή όχι κάποιος άλλος τρόπος χρηματοδότησης πιο αυξημένος των φτωχότερων χωρών ή όχι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα.
Δική μου ευχαρίστηση και υποχρέωση.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, με τον καθηγητή επί πολλά χρόνια μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια, πρόεδρο και διευθυντή του Αστεροσκοπείου Αθηνών και τον άνθρωπο που εκπροσώπησε την Ελλάδα στις διασκέψεις για το κλίμα για πολλά χρόνια, τις διεθνείς διασκέψεις, εξετάσαμε και αυτή την πλευρά, δηλαδή τις επιλογές που αναμένονται στις ΗΠΑ στα περιβαλλοντικά ζητήματα με αφορμή τον ορισμό και εκεί προσώπων από την κυβέρνηση Τραμπ. Ρίξαμε μια ματιά τι γίνεται και στην διάσκεψη του Μπακού, για την οποία θα μιλήσουμε και θα κάνουμε μια ανασκόπηση την επόμενη εβδομάδα. Για σήμερα, μια καλή Κυριακή να έχετε.